إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين إخوة الإيمان أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل ثم أعلموا أننا لازلنا في سلسلتنا المباركة دروس وعبر من سورة يوسف عليه الصلاة والسلام فها نحن في الخطبة الرابعة حيث يقول المولى عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين يا عباد الله فيوسف عليه الصلاة والسلام من فطنته وكياسته وحيائه لا يخرج إلى الناس ويخبرهم الخبر لكن المرأة المفتونة امرأة العزيز يحبها بحبها وفتنتها لم تستطع كتمان الخبر ولا كاد ولهذا شاع الخبر في المدينة وتناقلته النسوة في المدينة وكلنا يعرف يا عباد الله النساء بالثرثرة وكثرة النجوى حتى وصل الخبر إلى امرأة العزيز المخزي فأرسلت إليهن ومكرت بهن فالنسوة حين سمعت الخبر حين سمعنا الخبر لم يطقن الصبر على عدم رؤية هذا الغلام الذي جمع بين أروع آيات الجمال حتى افتتنت به سيدتهن امرأة العزيز فشغفهن حبه فتعشق الأذن قبل رؤية العين فأعتدت لهن متكئا حافلا بالفواكه والأطعمة الشهية وآتت كل واحدة منهن سكينا حادة وأمرت يوسف أن تخرج عليهن فلما رأينه عظمنه غاية التعظيم وهممن بالوقوف وجرحن أيديهن جروحا بالغا عبر عن القرآن بالتقطيع وذلك حين أصابكن الذهول وملأت شغاف قلوبهن مهابته فأيقن أنهن أمام ملك كريم فنجحت امرأة العزيز في خطتها وشفت منهن غيظ قلبها فقالت لهن والدماء تنزف من أيديهن فذلكن الذي لمتنني فيه فأنتن من أول نظرة قد فعلتن هكذا فكيف بي وهو يلازمني في بيتي ويدنو مني وأدنو منه ولكني سوف أنال منه ما أريد أو يكون مصيره السجن في ظل وصغار في ظلة وصغار يقول المولى عز وجل قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين فقد رأى يوسف عليه الصلاة والسلام أن الخطر قد أحدق به من كل جانب وأضحى في كرب عظيم وهم لا يطاق فاستغاث بالله وفضل السجن على ما هو فيه وعلى ما يطلب منه فاستجاب له ربه فصرف عنه كيد النسوة جميعا وعصمه منهن بقدرته إنه سميع قريب مجيب الدعوات فاشتهر حديثه بين الخاصة والعامة فاجتمعوا ليتشاوروا فيما بينهم على إبعاده في غيابة السجن حتى تنساه النسوة وينساه الناس مع أنهم يعلمون أنه بريء من كل ما ينسب إليه والعجب أنهم لم يحكموا عليه بالسجن المؤبد لأنه في نظرهم غير متهم ولكنهم حكموا عليه بالسجن إلى حين وهو الحين الذي تنقطع فيه أخباره وتنسى فيه قصته والمهم أن تعلم أن يوسف عليه الصلاة والسلام لم يختار السجن كما يظنه بعض الناس ولكنه فضله على ما تدعوه إليه النسوة وكأنه قال السجن بكل ما فيه من لوعة وقسوة وظلة وصغار وصغار وكربة وغربة أفضل بكثير وكثير من قصر منيف أتعرض لهذا النوع من المراودة فالسجن أحب إلي لأنه مكان لا يعوقني فيه عائق عن طاعة ربي والفائدة التربوية الكبيرة يا عباد الله التي نسيانها من الفشل في هذا الموضوع أن يوسف عليه الصلاة والسلام النبي المعصوم المؤيد من عند ربه اعترف على نفسه بالعجز عن التمادي في التعفف والاعتصام والاستعصام ما لم يكن هناك من الله عاصم يعصمه يكون خارقا للعادة وهو الغالب على أمره الذي لا راد لقضاء ولا معقب لحكمه فسأل نفسك وأسأل نفسي فكيف بي وبك إذا كان يوسف بهذا الموقف يقول المولى عز وجل ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبذا تأكل الطير منه إلى آخر الآيات فيوسف عليه الصلاة والسلام دخل السجن ومعه فتيان أحدهما كان ساقيا للملك والآخر كان خازن طعامه كما حكاه ابن عباس رضي الله عنه ويبدو أنهما كانا صالحين بدليل صحبتهما يوسف دون غيره فاتخذاه مرشدا ومعلما يسألانه عما بدا لهما أن يسألاه ويستفتيانه فيما لم يحيط بعلمه أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين مكو ينو ديلو سي دي سانتار سونو بروم موميغا خامني مو يايو ني سانتكو تي خيوولم يوري ييغا خامتيني مو نكو ديفال ديكو باك ديكو كاج ديكو جاري تي تورم يو سيلي اك ملوكانم يو كاوي ييغا خامني موم سونو بروم كو تي ويت لا تي نوغي كوي نيان مو ديفال ني توفيق تي ادنا اك تي الاخره ديلو سي وات نان تي سلسله بوبو ني نيكون ci ay njang ak setantal yuñu mëna def ci sourate yusuf wala bo qissatu yusuf nga xamni ay setantal yu ama am solo ci sunu mbiru diine ak yenen yu am solo ci sunu mbiru adina man nañ ko jariño ci sar wi nga xamni borom bi da ko tuddé wala qissa bi nga xamna tuddé ahsanul qasas gisone ngeen yusuf alayhi salatu wassalam ndaw sosa nga xamni mom la nekkalon di njaati geem lu jigen di jabari bur bëgg ko te mëna tuko muñ ba def ay berberi ba jëm ko fexel ngir and ak mom ci ndialo yusuf dimani ko yalla muñ lola te xamni bakkar mom ben rek ëpp na ca ndax kiñi moy ku mag ki borom bi subhanahu wa ta'ala musal ko ca lola gison nañ ko suñu khutba ji wessu ba lola jalle ah xabar bi tambali di wasaro ci dekk bi borom bi muni jigen ñi nekk ci dekk bi day muy nata ngoy moromi jigenam ah legui ci marsa yak ci hopital yak fune ñangay waxtane ni ah suñu njaati gele li fim nek ni mbindana ma koy bëgg ray ndax mom kat dama ragal dafa tekkali ko ak sagom ndax mom kuko fek mbindan mo xamni ya ko mom ya ko jënd ci sa alal mu waron di fompal say tank mom ngay jema sakku bu mi siiw ki day ku ñak jom la xabar ba yegg ci ndaw sa ndaw si mer lol ndax xam ngeen mbiri jigen ak morom ma teet lolu jigen man nan ko lol sawar lañ lol ci deg xabar ci sen mbokum julit wala sen mbokum jigen commencé diko lawté comme jigen ku bari ay pexé la ndaw sa dal len di fexel pexé mu reey ah pexé ma ni la teddé xam ngeen ni yusuf alayhi salatu wassalam mom gennul di waxe xabar ba dedet ndax yusuf am jomam ak yonentam ak am kersa mayuko mu genn di netali xabar ba donte nak mo ci am ndam gor non lay mel waye ndaw sa ci jëmi bopam xabar ba jall na waye ba legi mi ngi konni di lewto ak yusuf alayhi salatu wassalam yusuf ay bañ ah bi mu dege wa dekk bi di ciow nan ndaw si kat fimne dafa tekkali ko ak sago mom di am bindana makoy bëgg ray di wax ay wax ndaw si momit ndekete ku ñor la ku denc ay pexé la comme de ko sunu borom di waxe inna kaydakunna azim jigen day seeni pexel lu reey la motax waxon na len ci khutba jeewesu gor rebi soy day man na ne waye jigen neew na lu muy rebi mu soy ndax ñay wénam seugé am xélam manké non la mëna nasé ay pexé bari waana ay goor yu daanu ak ay jigen te fekk pexé boko sétlo ba ci bir jigen ko nas ba lola amé ndaw ci xol amul pexé mu def mudut digal ay surgam ni len organiser len ben fête ci bir palais bi ñu ni bis sangam kat bour mo len inviter ci bir palais bi dañuy def fête lam nar nak mom ken xamuko jëkëram sax xamuko waye mom dal lin koy jij mom bëgg na mu set ca wicc donte mënu ca set nak bis ba jot jigen ñepp dal di ñew kenn ku ci nekk yeksi ña ngay ko basante ña ngay ciowo mom di ana yusuf fekk na xam ngeen yusuf jigen ñi gisun ko won liko waral moy palais ba dafa reuy te yusuf daoud genn palais te jigen ñoo amuñu autorisation duggu palais kon ñom la leen gëna jaaxal moy donte ndaw si daanu na kiko daane lu jël kan la muy yusuf kenn ku ci nekk bëgg na gis yusuf ndaw si dal di digal yusuf niko yow dal comme sama surga ga suma la joxe digal nila jëlal pagne be nga andil nu ci nangam rek nga nuko ñew nga jaar ci bi nga dem sa yoon lool rek la la sante ah yusuf bañut lool ndax ab surga la te dañ ko digal te lañ ko digal moy yalla newu ci waye nak xamut lu ndaw si nar ndaw si baye ba jigen ñep tok ci bir sal bi mi gënalé gan ñi ñe ngay ko basante ñe ngay wax ay wax ñi nan ki ko ko gëna ñak fayda ki na man lool lepp yitéluma limay yité rek moy gis yusuf mi daanel suñu sang bi kum doon ba ndaw sa baye ba japp ni kenn ku ci nekk jël na seen xéeti orange yoy ñu tuddé autoroute kenn ku ne yor ab orange am nga xam dara dessul luddul xol li ñu jox la paka jox la lepp fekk ndaw sa mu nas dam pexem ba top mu ne yusuf gennal yusuf genné ci buntu ba xaw ko le pare bi day reuy mu genné ci buntu wala di dox di jëm ci ndaw si gis nga bi yusuf ne teul dafa melni rek ko bu ko pe won jekki jekki ni xey ci bir sal bi jigen ñi kenn ku ci nek rek sigi ay beutam yam ci yusuf ñom ñep musuñu gis yusuf ndax yusuf bam nekké gëna ba nim nekké mu ci bir palais bi gennut nos rek la fa doon def ndax palais ku ne xamne ni nosu kay la jigen ñi biñu gisé yusuf comme niko alquran waxé ñom dañ ñi kidu nit ki malaaka la ma hada basharan in hada illa malakun karim ki mom am malaaka la ken muñta té mu nek malaaka neke ñom biñu gisé yusuf jaxlé ge titangé ji ak tar bu reuy bi waral na kenn ku ci nek mi ngi fogg ni autoroute bi mu yoré mom lay xol ndekete loxom lay dag mom la borom bi da wa qatana aydiyahunna manam kenn ngi xoli orange bam yag rek paka bi mbass dag loxo bi ndekete mbolom yeb danaka non lañ def ndax loolu la borom bi wax qatana aydiyahunna wa qulna hasha lillah sikuñ ci ni ma hada basar ki mom du nit in hada illa malakun karim ndaw si mom ma nga tok fam tok rek di muñ rek bi mu gisee jigen ñi kenn ku ci nek fi nga tok say sir mi ngi tak ndax da nga dag sa loxo fofu lele nga deg ci taxuran kari ñu nan xoma dañu gisoon bax ak dañu nangam lolu amul alquran ci bofu lam wax lolu moy le wer dañu dag seen loxo borom xam xami tafsir dañuy wax ni ta'wil ben aya diko tekke nenen nu bokut ak la ñew bi zahiril aya nit ki duko saj ak lo nek borom xam xam lutul da nga am qarina bu koy wané te xol aya ji ak qissa bi ben qarina bu wané ni jigeen ñi dañu gisoon bax amut donte nak dakonte wu nak jigen man na tit gis bax lolou man na nek jigen man na tit isa sama gis bax lolou mo xam xam saxal nako waye nak lolou jote wut ak li dara la alquran wax rek lolay di wer ndaw se mun len fa dhalikun alladhi lumtunni fi leg la ngeen ma don yedde ngi nonu yen man yusuf bis bu ne mang koy gis mi ngi sama roñ tank danaka amul minute bu mako dul yonni te man ma meuna am sago ba sakko ben yon ngen di ma ngawti ci dekk bi yen ben gis bi ngen ko gis rek tag ngen seen loxo legi mag yen kan moy ki yay jigeen ni dal ni ko ah ñun de ñi ngi la doon wax waye wax deug yalla xam nañ yow ndekete am nga sago ha ndaw si nak fofu nak fi la amé occasion nak xam nga leg leg nit man na baña nek ci deug waye parax ndol jum jaar rek ba faxas bopam dara ko def muni fa dhalikun alladhi lumtunni fi legi nak li ngeen ma doon yedde nan ya dan sakku ndaw si mi ngi ni ana rawatuhu an nafsi nebbutuma ci dara laqtuma ci dara yusuf ko set la man mako don sakku et puis sax ma tekti wala in lam yaf'al ma amuru lima koy digal moy na ñew sey ak man mbokk yi bala ñuy continuer kenn ku ci nek na xol bour ak jabari bour niñ fiñ mëna toll ci tar ak alal ak niñ mëna toll ndaw si dem ba amatu sago legi nak gis nga limay sakku sax yusuf nako def wala ma tej ko kasso manam mi ngi melni rek jabari president bu genn ci media yi ci télé bi fek surga bi don dagay feleurum ci keureum mom la soxla
bëgg ñaalok mom amul mu genn publiquement def déclaration télé ñëpp di dégg mu ni ma tay mako def té li ma bëgg dina mako défal wala ma tejj ko lolu japp na ni kuy dégglu ku nekk di nga xamni ki mom ant ak sagom nekkatu nit kon yusuf alayhi salam lolu mo lay wone fam tollon ci tar jéggina dayo ndax ndaw ci dana ba amatul maîtrise ci yusufa mu ni ah buma défal li ma bëgg dé la yus janan na dinañ ko tejj kasso wala yakuna min as-saghirin dinañ ko toroxal ya xam nga ni khutba ji passé newon na amna goor ño xamni seen jabar yilif seen keur lolou day feñ ci qissa bi bari waana goor yo gis ñuy leunger yi dem seen jabar mo len yilif gis nga bu seen jabar newon da xin fek mi ngi tang jeer kom waxtu wi nga deg ñu ni ba ñul kuk parce que seen jabar mo len yilif amna wa jo xamni fi ne bo soxla won ci mom 30000 fimne bu yow nga ñaan ko jabaram bu la jabar ji nan waw rek dana am lolou nak musiba du ko gëna reey ndax goor du yilif jigen keur yi jigen du ko yilif lolou faiblesse la ci goor qawami ak yalla defal goor mayuko soxnaam di décider moy def nangam lolou sa xam ngeen dañ koy saboter nit defena deg ngeen suñu media yi ngay deg ku santut nangam ba santo nangam moy jabaré président bokko ci rew mi ndax mom mo koy digal lolou sax donte amé wut niñ koy waxé waye lima djublu ci netti rek moy gis ñun saboter wu kay la nit ñi dañ koy saboter nit kon goor warna am maturité bu doy ni capacité bi yoré sa kër diko diriger deug la nak sa soxna ken waxul bokku ci waye nak du mom moy dogal waye mbiri timit sañ du bayiko ci mom ndaw si neena ko dana la tejj yusuf alayhi salam momit daldi nangu ñu tejj ko motax suñu borom ni qala rabbi sijnu ahabbu ilay ma yad'una ilay gis nga jigen ñi li ñu may wo pour ma ndialok ñom ma tejju bir kasso ak kasso lu fa nek ci ay musibe momako gënal te yow yalla wa illa tasrif anni kaydakun fimne ni limay yek yow yalla pexey jigen ñi soma dimbali wut ma tarxis fofu nak mbokk yi kenn ku ne ci ñun na laaj bopam yusuf ak nimmel ak fim toll bu tite ci bopam ba nan yow yalla illa tasrif anni kaydakun boma dimbali wut ci pexey jigen ñi rek ma tarxis wallahi lolu lu wex la gis nga jigen kum juk diko reub ak lo jambaré borom xam xam baak oustaz baak imam baak député baak kum mëna doon bu jigen jugé pour fexel la yalla rek mo la mëna dimbali subhanahu wa ta'ala waye nak nit gis nga nit ki ni mu sérié digëntém ak boromam non la ko yalla dimbalé subhanahu wa ta'ala bari waana nit nga juk jëm ci mom fekk yow ya yaq après lu ko waral moy fekk na deuguna comme li yalla wax ni ya ayyuhallazina taqullaha wa kunu ma'as sadiqin gis ngeen ko fi ay président gis ngeen ko ci média yi gis ngeen ko xamanteni ndombay tank yu reey la am ci aduna bi ba ñewal ko Sénégal gis ngeen yeen ko deggano ci média yi gis ngeen ko xamni journaliste la bu siiw bu ñu xam gis ngeen fa muju gis ngeen ye day nek deug yer nek deug waye jigen mom bu joge pour fexel la sa deug sa digeunte ak sa borom rek mo la meuna musal bari waana ñu bari ndeysaan ño xamni daanu nañ ay jël yu reey te wallahi ay nit yu ñu yaakaré diini sax ñi ngi daanu jël yi ay nit yo xamni ñi ngi di sukkal di len ramal la wax fi la ndek ñun ñepp ci rew mi kenn du fi étranger ay nit yo xamni da ngi len di sukkal di len ramal di fon seeni loxo di len yaakaré diine te pexé yi teural nañ len ko li may wax ko wedd bo démé ci dëkk yi nga xamanteni fa la amé ay nit ñanga fa ño xamé dañoo xam bacca wala fi dañuy wax daam luñu tey xam wax ak xam bacca waye amna ño xamanteni dañuy xam ba paré nopi lako waral moy respect bi fi nek ak nit ñu yoyu nak lako waral moy doomu adama ci bopam rawati ni ku gëm yalla frontière yonent bi joxé ci watandiku jigen bul wété ak mom bul ko jox loxo bu len and tukki bu len nangam bu len même bu jigen ci bokay labat sax amna frontière yu islam def sa digënté ak mom gis nga jigen sa bu juk yonent yalla bi neena innal mar'ata idha kharajat istashrafaha ash-shaytan jigen su gene dem rek shaytan moy daw leung ko katafako te xam ngeen bu ko shaytané katafo day daldi am doole mokoy doli ay pexé mokoy doli am khalat ila akhir ma tafko kon borom bi subhanahu wa ta'ala defna yusuf alayhi salatu wa salam mom tanana duggu kasso yalla muni fa sajaba lahu rabbu yalla nangul ko ñaanam fa sarafa anhu kaydahun yalla musal ko ci pexé jigen ñe innahu was sami'ul alim muni thumma badalahum ba'da ma ra'u al ayat ñom ñepp bañ deme ba xamni yusuf setna yusuf xamni momit toñut waye nak pour ñu nopilo nit ñi la yasjudunahu hatta hin lan mo ci xalaat jëkër ji légui xamna ni soxnaam mo toñ tay goor gu ñak fulal nak momit ndax jéggalul ndaw tay bu ko defati xam nga li nga def jigen ju bax du ko def lolu xam ngeen goor gu am fulal du ko wax soxnaam amna ño xamni bu doon ñoma kër ak mom moy nekk seen ab tékkaliko lolu nak gises nako batay motax gis nga gor buy nok soxnam na nobel ga yam da nga gis nit day tukki ñew fekk ñu ndialok soxnam bam am do mu ñew ngeent dom ja lolu mu amna fi senegal on teges na ci beut waxuma degge su ko teges na ci beut la wax ñew ngeent dom ja continue dal di nopi do wax dara lu ko waral parce que gor su amul maîtrise ci ni muy bëgge soxnam dana tabbi ci ay ndiaxum semaine bi passé lay waxtan ak ben way munima dafa demone kasso di am ñu muy séti mu jek jek mi yag seen ñaari diryanki ñew di dugg ci biir kasso bi biñuy dugg ci muni ñu ñew ci waji di wax ak mom bam yag rek mu seen waji di joy muni gardien bi dal di koy laaj ni ko fi limay wax di senegal gi lam loy joy muni mom gis nga ñaar ñoo ñu doon dem muni kenn ki sama jabar la ki ci dess xaritam la muni ko li tax ñu tej ma nangam million bi may jité barab sangam ci mom loxam la ko tek mu lu ci lañ ma tejé legui loy joy muni gis nga mi ngi ni xarit bi la andal pour mu koy dimbali mu ñew ñaan sama baat fi ma tok loolu lay joy kon gis nga lo xalat ni amut olofi nenañ lo yaakar nit ñi waxuñu ko rek dañ la seen ngey ñew ñu nopi waye ma tek ci ne lo yaakar ni amut rek dang ko deggul waye lo yaakar ni amut mi ngi am jigen man na la tegal ay pexé ba nga dugg ci ay girawale ki jaxu mu dem bala legui nak dafa bok ci système nguur moy suñu bëgge nopi lo nit ñi dañuy indi ben scandale bu reuy le lañu jek jek rek bëgg la nopi lo jël ben way ni ko karaj te fekk yalla xamnañ ni sax koku defut dara waye nak il faut ñu takal takal lu ko ngir amna luñu bëgg fajj lolu mom waxuma ci suñu gouvernement yi waye même ci réew yi l'islam yi sax mi ngi am même ci réew yi atté wo l'islam da ngay gis ben imam bu taxaw khutba juma ba nopi rek genn ñu ni ko acca kasso lolu mom ñi xam adina bi ni muy doxé ci réew yi l'islam yi la arabie saoudite ak fenen ci bokk yam la mi ngi am lu waral lolu lenn la bëgg nga nopi la lenn la amna loy def ci nit ñi luñu bëggul nga def ko ci ñom lenn la amna lo xam luñu bëggul nga wax ko la ca dess waye japp na ni kep ko xamene ma ngay liggeyal diine mom japp na lolou duko bet lolou mom sa bu amé rek duko bet ndax ñeeku gëna bax fouf dañ doon tabbi biir kasso ci walu politique non lay démé ci walu doxeynu administration bi timit non lay démé suko défé ñun la yasjuduna hatta hi nañ ko tej ngir nit ñi xam nga fi ne bu ko xasse tej légui problème bi nekkatul yusuf ak ndaw sa problème moy lutax ñukoy tej dañ ko togn gis nga bu yagge xam nga lu ñuy wax nañ ko génné nañ ko nangam gis nga bu yagge dañ koy daldi fatte jall fenen nguur day def lolu ñu bare ñoo xam même du problème diiné sax problème administration yi ngay gis rek ñu tej le fek amna luñu bëgg fajj lolu nak ñi xam jif yi nga xam ni ñoo jité adina bi ngank ko tay boko nangul seen programme doxay niñ koy téré ci ngay xam ni li for nañ ci lolu waye nak wallahu ghalibun ala amri walakin akthar an-nas la ya'lamun lele nga def dara fek yaay not fek yalla la nga nara def mom yow yaangi dimbali diinim te yegoko yusuf alayhi salatu wassalam ñu bari dañu fogg ni mom mo nango dem kasso dedet dañuy wax ni ñaare lor sa bu dajé te mënta ñak nga jël ben dafa li ñu tuddi irtikabu akhaf bararay ñaare lor dafa am te faw nga def ci ben ñu ni setal lor bi gëna oyof donte baxut loolu wala fi nan lu bon ak lu gëna bon sa buñ dajé setal la bon ndax motale li gëna bon yusuf xamna ni bu nanguul tabbi kasso dana ndialo mune asijnu ahabu ilayya kaso ma gënal kon tekkiwul da bëgg dugg kaso comme ni ko ñeen ñi di foké nan mom mo tan dugg kaso mo tax gaay duggal ko kaso mbir mi demé wut nona waye fekk na borom bi subhanahu wa ta'ala nam na lool kon li ëpp solo rek moy ñu xam ni jaadu wut kenn di wolu bopam ci digënté ma pexé jigen la nga dékk nan diw sangam dama bëgg jigen joxé loxo mu jox ko loxo biñ ko laajé lu tax mune am mom de bu nuyoo jigen du yek dara mani kon wir kon du goor deug bu fekke wiro febaro sa bo lalé jigen rek di sa jabar yekko koku kuko wax ku nek jappali koku dafa febar dafa wara faju ji wiro yaronte bi sallallahu alaihi wasallam moy goor gi geuna sel ci goori adina bako ndaw sene japp loxo ci mbirum l'islam ba jaayante muniko inni la usafihu an-nisa man yaronte bi duma jox loxo jigen sallallahu alayka ya rasulullah ak kum mana don lo for jigen du jox loxo goor gudul sa jabar du sa mahram amul serigne dewe ko def amul diwo ko def amul noy tollu ci l'islam luy tax ngay meuna fekk sax l'islam yi dedet jigen du jox loxo goor diw def nako yalla yoni wut diw ci ñun yalla muhammad la yoni ci ñun sallallahu alaihi wasallam lamu jangale mo gëna balabal jangalem keneen yusuf dug ko salaalayhi salatu wassalam fek li arabina rubba musibatin jarat manfa bari waana musiba jo xamne njariñ lay jur gis nga yusuf alaihi salatu wassalam ab yonent la yalla xamal nako ci ghaib luy wanani mom meme bu jare kasso dafa muccu yusuf takay deb sam nango dug kasso xolal ab yonent doomu yonent setab yonent setab setarñib yonent ñu jagat jagate ko wara genn ci palab yobu kasso am nak lolou lepp titut rafut du wax lum defut tay du nangul luñ ko tumal ba legi nangul ni mo def kon nak kinen ku dut mom japp na ni warna xamni li warna ko meuna dal tay nak bu len fatte ni surtout ñi nga xam dañuy wax ci turu diine nañ bayyi xel lolou kep ku yalla natto ngay wax ci turu diine del di maniko yalla te nga selal te nga deggu tay xaar sa bis lolou mom nay leer mom kep kuy wax ci turu diine ak ko meuna doon ma ngay wax ci turu politique te nek ko ku bokku ca parti nguur ga gor gorlul selalal deggul te xaaral sa bis mom kay ding ko amé ci ni wala nga amé ko ca nan te wallahi bala ngay xamni mbir mi ba fiñu tollu mbir mu xex diine da ci am bo xolé dox suñu rew mi semaine bi le passé altine bi passé biko jitu ba ci top ñettelu aljuma amna sunu ben xarit bo xam dañ ko jappone ci tuuma juñ ko tuuma du deug ndax leewene du deug dina ko wax legi ñu diko atté nenañ ben xalé bu jigen mo ni mom mo ndialok mom loolu lañ wax nenañ li ma yo xam nañu ko fekke mu taxaw xalé bu jigen bi taxaw ci kanamam juge bi ni ko yow yaani ki da la don sak mu ni ko deeret sak kuuma dafa summi sama tubay kesse ñu ni keneen ki yow ya ko fekke mu ni fekke wu mako de complo lo won rek ñun dañu complo won pour bëgg ko yakal ci kanamu juge bi mu wax lolu mu ni complo lo won ñepp di deg fofu sax kenn ci juge yi dafa ko harceler yow xana da nga dof makum jëm mu day ni yow ngay ki nga tey ko fi ay fan kassa ngir nangam de nga de xalé yi ñu wax ni ñom ñoy témoy kenn ke ñu ne ko kañ la am mu ni ci suba salam 8 heures ci suba ñom ñu mus lañ ñom duñu ay dof biñi alaaj et ke ñu ni kenn ki gennal ki ci res ñew ñu ni ko kan la bu ni am bi 1 heure joté ke ñew mu ni ko da nga na fekk ñom ñaar ñu def lan mu ni ko ki dañu ndial xalé bi ni ki da tok fe ke tok fe benen xalé bi ñu ni ko ndaw si muuron na bopam muni wa muuron na bopam keneen ki ñew ni deureup da muuré ko won bopam rek waye solo na yéré manam wax jo xamni ku ñew wax li rek ca dess wax la ca dess muy lo xamni wax deug yalla ku amum xel fekke ko ci ay témoin yu bari la da ngay xamni li ay tiaxan la procureur djuk wax lamay wax ba agal muy tejj nañ ko 10 ans ci même até bi ben xalé bu jigen ñew and ak yaayam ak mamam bu goor xalé bi dañ ko ëmbal ñu wo waaji ni ya ko ëmbal muni waaw ma ko ëmbal dang ko don menace damor buniko deret menace wu mako damor way mako ambal mom ah legi ko ya ko ambal loy xaar muni xana limay xaar moy bu fekente ni amna dom ma top to ko defar ko namako wara defar juge buniko yow da nga dof yow xale bi majoragul xuma nangam wax ay wax xam nga nangul ni moko ambal de procureur djuk lire ba pare ni tej nañ ko 2 ans lepp ci ben jetaay bi lolou nak yow wa innocent bo xamni jango dara ci droit ko xamni dañ ko tumal tuma ji leru tay certificat médical biñ indi day wané ni waji agut ci mom lolou du deug ñu ne tej nañ ko fukki at ndax lan ndax am na sikim ndax lan ab oustaz la ndax lan ku ñu xam la ci daaw bayi leen xel limay wax baaxa baax ab oustaz la ndax lan dafa am lu muy liggéey ci dëkk bi ndax lan am na sikim lolou du dara wallahi lolou du dara ndax leg leg yalla namu ci yow mbir ba fiñu tollu fi ne bu ñu delu wut gannaaw lolou lañ japp waye borom bi subhanahu wa ta'ala ghalibun ala amri gis nga yusuf alayhi salatu wassalam malgré togn nagn ko tabal ko bir kasso fek dafa am liggey bu nek kasso bo xamni bu yusuf defut liggey ba du bax moy lan ay innocent nga fa ak ay nit yu def ay tokhidon ak mi set wetch amul fuñ jange amuñ ku len wa amuñ ku len wal islam yusuf wara tabbi kasso pour jarign len motax borom bi subhanahu wa ta'ala lamu tek ca ba yusuf tabbe kasso rek automatiquement moy jangale ma wa dakhala ma'akus sijna fatayat yusuf dugg bir kasso ah comme ni gor yi duggé kasso ndax gor yag na dugg kasso nga fekk rek nga sa digënté ak sa borom na set yag di nga set nak tayit nak waxna sunu mbokk moma kérak néna ko lima la mëna xirtal de moy bép julit bo xamné daf la togn mu wor la ni mo la upp doole togn la sa digënté ak asaman dara doxu fu mom te yonent bi néna sallallahu alaihi wasallam ñaanak ko ñu togn yalla duko dello te amul wérante ni gor sa boko tumalé ba yakal ko wallahi bula balut fi la la man tumal gor da nga say wayjur ak num treti xéti bakkar yo xamni borom xam xam dañ wax ni yi mom yalla du xaar ba alakhirah mom fi lay tambali dila ko mbugale bala alakhirah bari wa nako yaqule fek lum def jaamab yalla moko yaqal yusuf alayhi salam dugg ci kasso ak tambali nak di wote ñu tudd ay fan yusuf yewu rek ñaari xalé yu goor la ngar ñew ci mom ni ko yow mir dañoo xol sa xar kanam ngay nuro ko sel ku baax te gis nañ la guddigi da ngay fanane julli da ngay nangam wax ko ay mbax mbax yu ñu sétlu ndax ñooñu motax borom xam xam ñun daf melni ñaar ñooñu donte dugg nañ ko sa ñu baax lañ ndax ku baax moy mëna sétlu ku baax ba di ko xam kenn ki ni man dama gënt demb ci guddii tim garabu raisin bi di rat ndax xam ngeen ni raisin dañ koy rat jël ndox ma defar ci sangara pour bour bi kenn ki ni man dama yenu layu wala plat am mburu nek ci ay picc di ñew di lek ci kaw mburu mi affaire bi jaaxal ñu lol nabbi na bi ta'wili yusuf firil ñu gënt ci te waxon nañ ci dar ci passé gënt lu graw la yentu yalla bi ne gënt mi ngi ci tanku picc boy firi rek muy wat ndax lolou di nga gënt gënt go xamni ko graw la buñ ko firé firi mu baxul nga alku nga fekk wa jo xamni saway ab waya waya la nga diko ko wax waxon na len fi ci seen media yaangi deg ben way buy tok mom li bi def moy ngissane da ngay tok nga wax ko mu gissal la gissane la leg amna men radio bo xam da ngay tok beray mu deul firil gent wallahi ñoñu duñu ay borom xam xam yalla sédena ko duñu ay borom xam xam de ku len deglu dana xam duñu ay borom xam xam deug la nak gent firi ko don la bo xamni yalla mo koy maye subhanahu wa ta'ala wal musibatu kullul musiba moy nga gent ba nopi netti ko koko warta netti wala nga firi lo koko warta firi musiba amna bu ko defé ñaaxu man na la dal fekk ya ko yobé sam ndax al bala'u muwakkalun bil mantiq musiba yi borom xam xam ni ne ñi ko lonk ci lamiñ yusuf alayhi salatu wassalam gis ni occasion jallale daam amna fota gis nga ab daay ab wote kat ku wara yewu la gis nga ku jaaxle ku ne ci problème ku febar ku teju kasso tabal ci seen xol ngeum yalla lu yomb la ndax shaytan sa xamna lool gis nga bo degeere di gor gor setan dalay bayire nga fogné dara amatu ci yow soxla fek amna ci yow soxla day xaar nga mer mba nga jaxlé mba nga am problème mba yu démé non gis nga ki nek ci jafé jafé loko wax mu def ko loko wax mu def ko parce que day jaxlé yusuf au lieu que ñuy firi ma sama gënt gi ma firi lako rek mu daldi yomb yusuf dal ni ah dina len firi gënt gi dé waye bala ma koy firi dama len di fatali ngeen xamni nak yeen li ngeen di jaamu ci ay xërem yalla diw yalla diw yalla diw yalla diw ñi ngeen di top ndax ñoñu jaamu leen ak jaamu ben yalla kesse bu amal ñepp ndariñ ban mo gëna noppale mi ngi commencé liggey lo seen xel yi arbabul mutafarriquna khayr am allahul wahidul qahhar kesse yalla wax mi bu amul réponse xel dina ko tont ñaaral bi yusufa ni leen pour ngeen xamni man de amna yalla lu ma may moy tay ma wax leen kemtan moy lu ngeen doon agné ci kasso bi ñu ni ko nangam ak nangam lañuy agné mu ni tay de ngeen am agn bu musul ñew kasso gaay ni ha mu ni waaw yusuf ni nangam lañuy agné te buy ñew buntu bi moy tijé ko fek yalla mo ko xamal bu ko waxe sax nit ñi am nañu ko gëm am nañu ko gëm ñu jéki jéki bam yag rek lek go xamé da naka lek bur la dal ñu tijé buntu ba bi ñu tijé buntu ba nek lek ga ñew ah ñu daldi xamni kon ndekete kat yusuf yow mi biñ lay tej kasso bayyi nga nangam su bayyi nga soxna ak dom ak nangam ci sa keur yow mi biñ lay lolou du bo xaba du ngissane ndax yusuf ab yonent la du def lolou bi lolou amé nak ñu xamne xel kat yusuf mi ab yonent la mu war len jangal len pass pass ba seen xol yi toy ñu bok ci ñu gëm yalla mu dogu firi genti ga mu ne yow mi nga xamni ya gentone ngay nal yow mom suba bu soobe yalla lañ lay libérer nga genn kasso wala affaire yoy manam yoyu da di yo xamanteni nit ki bu ci xese jaar bo guenne yow fa nga wara jaar gem yalla ba faw muniko yow suba ñu libéré la te poste ba nga ñakoon ci keur bour muy diko servir sangara ca ngay delu wat lolu xeyb la ak segul te yalla rek ko meuna xam illa man ta min rasul akum ko xamal ci bi yonent ki ci dess muniko yow day ñetti fan mo la déssé ñetti fan yoy bu jallé dañ lay guenne kasso te ndiaxum gi nga def dañ lay pandre bay picc di ñew di lek ci sa kaw bob bi ndax fofu ngay dée nit ñi commencé jaxale mu ni qudiya al amru alladhi fihi tastaftiyan mbir mi jeexna genti mom firé ko na ma paré leer ci suba sa lañ xey genné waji mu delu fam nekkon ci ginnaw suba sa ñetti fan ñu jël ci waji ndekete mom dañ ko wara pandre dañ ko wara ray ngir pexé mo xam da ko don jima ray bur te suti wut yusuf alayhi salatu wassalam waji nga xamanteni mom mo genn kasso muniko uzkurni inda rabbik rabb dagn koy wax fek liñ ci na moy njaatige rabb moy yalla alhamdulillah rabbil alamin rabb moy yalla waye arab day wax rabb fek njaatige la ci nam motax yusuna innahu rabbi ahsana maswaya ah sama njaatige li nga xamni defal na ma lu ne duma ko wor yusuf niko uzkurni inda rabbik moy bo genné na nga wax bour amna waju set wetch ju fi nek ju defu dara mi ngi fi ci bir fofu nak ñu bari dañu fokk ni yusuf dako wax pour bëgg genn dede wallahi yusuf wax ko pour bëgg genn fekk yusuf mi ngi liggey lamuy liggey xam nga lu tax yusuf wax ko yusuf yor na ci ay xéeti xam xam lo xamni muñta exploiter wu ci bir kasso udhkurni 'inda rabbik moy nang ma nga fatali bour niko amna ku set wetch ku nek ci bir te yor na lu meuna jariñe rew mi effectivement waja genn momi dal di koy faté waje genn xam nga ku ñi suma ngay genn nga nan deug ak du deug ñu xey genn na nga nan da joxe sama passeport duma ci nga xey dem keur bour ñu solan la yere nga solan nga commencé di liggeyat shaytan fat fa ansaku shaytan dhikra rabbi gis nga shaytan day fatelo nit gis nga leg leg nga nal lu bax gaaw ci gis nga ci musa khadir bam dem bam ne zunnuni ana suñ añba muniko araita iz awayna ila sakhrati fayni nasitul huta fagn tedon dina law ta dojo fala ko fatte wama ansani illa shaytan xamna ni shaytan mako fatte lo waye shaytan leg leg mu def dara du ko jigna ndax fam ko fatte lo jeun wa falañ wara del wat ndax falañ wara gisee khadir to rombon nañ ko ba pare mota gis nga yalla ghalibun ala amri waye fa ansahu shaytan dhikra rabbi parce que yusuf beug na jariñ rewmi waye yalla beug na mu jariñ wa kasso ay bande nga fa ay say say yu musta dik la ilaha illallah nga fa moto gis nga leg leg nit dina tabbi kasso fek wallahi da ngay liggey mission ngay doxi te yego ko yow tay ji bo demone kasso melni campaign nga xam bokku na ci yeen gëna min gën ko xam amna fa ay nit yo xamni fa lañ jangé qur'an ba sori fa te ay borom xam xam yuñ fa tej wallahi oustaz wallahi nangam ñu leen jangal mo xam lañ leen tejey ñoko def mo xam def fuñ ko ala kul hal jariñ nañ fa kon leg leg doom adama ma yalla man nako natto ben natto fek wallahi natto mo gën ci mom yalla mo ni daga nañ ci yeen xex ngeen koy bañ te ana xana xamulene amana ngeen bañ dara te fek seen yiw yep ci la yalla def subhanahu wa ta'ala yusuf alayhi salam nek ci bir kasso bi fa ansahu shaytanu dhikra rabbi muy waja sunu borom ni falabisa fi sijni bi da'sinin jurom ñaari at yusuf def ko ci kasso bi xolal yonent doomu yonent sa teurñib yonent ñu tej ko ci kasso ci tuuma jo xamni xam nañ ni setna wa lolu bu jalle ana kan moy nek personnalité bu taxaw bo xam dañ nan ki jom na dugg kasso motax bu ngeen set lo ci at yi ñu genn wax deug yalla yef yaangi wëlbeetiku lu naara dañ wax at ne wëlbeet yef yaangi wëlbeetiku ndax amna yo xamni kenn musu ko xalaat waye nak bu ngeen set lo yent yalla bi ne adina bi day wëlbeetiku dina wëlbeetiku ba delu wat ci nako yalla sakke on bamuy doga tambali lolu moy lan bu ngeen set lo digal 2010 2011 2012 2013 ku def set lu ci waxuma senegal kesse ci adina bi la wax xeyna nit ki dul deglu information man na baña xam adina bi ni muy doxé waye ci adina bi yeb digënté barab bu sel ba melni makka fu nit ku ñuul mësta jité ñu taxaw ba am imam nit ku ñuul amerique ak ni mel ak pays ni mu amé doolé ñu dem ba fal fa ko xamni xel fogul won ni ko am national ko amul nationalité mel non warna fa falu ak yenen ak yenen ak yenen ak yenen puissance yi amone doolé ci adina bi france fenen nga gis sunu borom nim ko dagale ci at yi bodé setlu kat nga di nga xamni borom subhanahu wa ta'ala amna lu mu nam ci adina bi nit ñi nak mom dañuy talatala xiy dem rek waye mom subhanahu wa ta'ala ansha'akum min al-ardi wasta'marakum fiha borom bi mo ñu tek fi pour ñu dundal kaw suuf waye mo ñu coloniser nak liko neex moy am wallahu ghalibun ala amri walakin akthara an-nas la ya'lamun yusuf alayhi salam nek ci kasso bi bour ba fal won fatu bam fato benen bour falu bour ba da falu rek xam nga yalla bu naré ben mbiré fam koy jaarale bour bi teud ba goudi gentu ko kemtane gentu gi moy dafa gentu jurom ñaari nak yu yoy ba ni lappax tim jurom ñaari nak yu douf diko lek mu gessu sen jurom ñaari gub yu toy xet gessu fi sen jurom ñaari gub yu waw kon ti yu xew yew bi mu yewo mu wo bu xaba yek njabar kat yek xarga fufa kat yek taxuran kat yek bay maman yek ñom ñop ñu ñew dajé kenn ku ñew rek def ay débat débam ni ko adghasu ahlam li dal dama ragal ni mom reer ba rek moko waral waye wama nahnu bi ta'wil ahlam bi alimin ñun dal genti gi xamuñu ko ku ñu laaj rek mu ñu xamu bur bi nak xam nga bur day am doole mom bur bi nak mom ñu mukk genti gi dinañ ko firi mom buñ ko firi mom lak dekk bi lak faaw dinañ firi genti gi waaja don jox bour bi sangara sa jeki jeki bam yag rek melni amna luy dik ci xelam mu fatali ko ni ndekete amna ko ko mosona firil 7 ans gent te gent ga nek deug mu dik ci bour mu ne ko man de xamna waju sel jo xamni soma joxe ndigal bolé mak armée bi légui ma andil lako ha wor na mu ne ko waw ñi dem Allahu akbar xolal waji bi mu yexé sifa bi mu jox Yusuf Yusuf ayyuha as-siddiq yow ko deug ki kon waji xamna ni Yusuf ko deug la lu mu wax rek day fekk deug la aftina dañu bëgg nga fi ubéñu wa dëkk bi yëpp jaxlé nañ jurom ñaari nak yu yoy di lek jurom ñaari nak yu duuf jurom ñaari gub yu toy jurom ñaari gub yu waw Yusuf ak automatiquement amut sax ay tegi de gis nga xam xam dal xam xam mom xam xam la gis nga même bo jangou dara ngay sétane télévision débat wala ngay déglu xam xam même bo jangou dara sax di nga xam ni xam xam la automatiquement amul ma dem te ñew Yusuf mu ne ko ah jurom ñaari gub yu toy yi moy jurom ñaari atina tangé jurom ñaari gub yu waw yi moy jurom ñaari ati bekkor te jurom ñaari ati nata ngey jitu jurom ñaari ati bekkor top ci nak yi nak mu ni ko gis nga jurom ñaari ati nata ngey yoyu la ngeen ci am bu yebo ngeen fagaru denci ko te xamni jurom ñaari ati bekkor du len doy gis nga waji ci sase gintu go xamni ay fan nit ñi mënuñu ko firi Yusuf firi ko ci 2 minutes gis nga waji bimu ñewé ci bour bi wax ko ko bour bi dañ ko ku melni kan waru ko baye bir kasso andil len mako legi astakhlisu nafsi kokuma makoy libérer procureur du ci wax pitance yi sen yon new ci kokuma muni astakhlisu nafsi likoy taxa genn man la parce que boko jomina jaxle na waye fofu nak baye fi ñaar xel ñaar yef sa bu dogalop yalla ñewé beuy sel mak du ko gis waye sa bu dogalop yalla yexé ken mënu ci dara tay la Yusuf dara genn kasso ndax dogalop yalla ñew na ñaaral moy bobu bu xaba yek ñi doon jaamu yeen diina yu dul islam ñu ngi en Yusuf ak diko xex fofu yalla dogal li nara xetel rew mi ci loxol Yusuf la nara jaar kon ndekete musiba ñew na waye musiba yi moy ñod di jariñ yi benen bi ci res moy Yusuf amna xeyti tumuranki ak metit yo xamni warna ko daj kasso ngir sa bu genné dafa wara jité rew mi te kuy jité war nga xam luy choona pour nga yeureum ñi nga jité borom bi nak subhanahu wa ta'ala ko xereñ la ci ay def defam walakin akthar an-nas la ya'lamun kon nu xamni netti bi yusuf alayhi salatu wassalam ren ba dewen nit man na ca nek di ca genn ay njangale ndax borom be ko tuddi ahsan al-qasas nu ngi ñaan suñu borom ci turam yu sel yi ak melokanam yu kawe yi yalla na yalla samuñu samal na suñu diine samal na suñu pass pass kep ko xamni dafa jog ngir fexel kenn ci jaami yalla yi ci lo xamni ci toñanga la tege nu ngi ñaan yalla na yalla dama tay loxom yalna yalla subhanahu wa ta'ala soxlal ko bopam walis buy soxlal kenen yalna yalla jël ay pexem rekke ko ndigem waye yalna yalla subhanahu wa ta'ala fagaagal ko nu ngi ñaan borom subhanahu wa ta'ala mu samnu samal suñu jaboot yalna yalla musal nu ci fitna ma dhahara minha wa ma batan yalna yalla musal nu ci bepp kaddu bo xamanteni bu genné man nañu jural sañam suñu morom rabbana atina min ladunka rahma wa hayyil lana min amrina rashada rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى نعوذ بك من الهم والغم والعجز والكسل ونعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد